რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. შრომის უსაფრთხოების კანონი და შრომის ინსპექციის მომავალი. ვინ დაიცავს დასაქმებულთა უფლებებს? გიამბობთ ამ საკითხებზე გამართული შეხვედრის შესახებ.
ყოველი დღე, გადადებული დღე, როდესაც არიქმნება ეფექტური შრომის ინსპექცია, ფაქტურად ნიშნავს, რომ კიდევ ერთი ადამიანი შეიძლება გახდეს მსხვერპლი და ეს არის ყველაზე საგანგაშო.
სახელმწიფო ამკაცრებს ბრძოლას მათ წინააღმდეგ, ვინც საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით აბინძურებს გარემოს, აწუხებს სისუფთავის მოყვარულ ადამიანებს და ხელს უშლის ტურიზმის განვითარებას. მოისმენთ სიუჟეტს. სოციალური მომსახურების სააგენტო 25 მაისს გამართა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების მორიგი ფორუმი. მოისმენთ ინტერვიუს მარიამ ბეზარაშვილთან, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან.
დამსაქმებულთან, რომელსაც არ აქვს თუნდაც ადაპტირებული გარემო, რომ დაინახოს ის სიკეთე, რაც შეუძლია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეებს, იმიტომ რომ თუ ზუსტად შეერჩა სამსახური და ზუსტად მიზანმიმართულად გამოვლინდა მათი უნარები, შეზღუდვა იქ არ არსებობს.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პროცესებზეც. 22 მაისს მანჩესტერში ამერიკელი პოპ მომღერლის კონცერტზე მომხდარი სისხლიანი თავდასხმიდან მალევე დასავლეთის მედია და ბრიტანეთის ხელისუფლება ალაპარაკნენ აფეთქებასთან დაკავშირებული სადაზვერო ინფორმაციის გაჟონვის შესახებ. ამ და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე FM 107.4. ოცდახუთ მაისს თბილისში სასტუმრო რედისონში შრომის უსაფრთხოებისა და შრომითი უფლებების საკითხებზე იმშელეს. ექნება თუ არა საქართველოს ეფექტიანი შრომის ინსპექცია? როდის იქნება დასული დასაქმებულთა უფლებები? იმუშავებს თუ არა ახალი კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ და შედგება თუ არა პოლიტიკური კონსენსუსი ამ საკითხებზე? კონფერენციაში, რომელიც სახალხო დამცველის, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრისა და ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ორგანიზებით გამართა, მონაწილეობდნენ საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ქალაქო სექტორის პროფკავშირის წარმომადგენლები, დამსაქმებელთა ასოციაცია. მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
25 მაისის მთავრობის ხდომაზე საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგინა შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონპროექტი და განაცხადა, რომ ეს კანონი პირველ ეტაპზე მაღალი რისკის და განსაკუთრებით მავნე გარემო პირობების მქონე საწარმოებზე გავრცელდება. ამავე კანონით განისაზღვრა გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმებების გრაფიკი, რომელსაც შრომის ინსპექცია განახორციელებს. შრომის ინსპექციას კი შეეძლება საწარმოში წინასწარი გაფრთხილების გარეშეც შევიდეს. კანონი 2018 წელს უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა პარლამენტში წარ კენის დრო დაჩქარდა და ის საკანონმდებლო ორგანოს 2017 წელს გადაეცემა. მთავრობის ხდომის პარალელურად 25 მაისს სწორედ შრომის ინსპექციის მომავალი იყო მთავარი თემა კონფერენციისა, სადაც ბოლო ხანების განმავლობაში პირველად შეიკრიბა ამ საკითხით დაინტერესებული თითქმის ყველა მხარე. სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა განაცხადა, რომ იწყებს სპეციალურ კამპანიას შრომის უსაფრთხოებისა და შრომითი უფლებების საკითხზე და რომ ეს საკითხი სახალხო დამცველის აპარატის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იქნება.
აქ არის საუბარი ადამიანთა სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე. ყოველწლიურად ათეულობით ადამიანი იღუპება, ათეულობით ადამიანი სახით ჯერდება სამუშაო შესრულების დროს და ეს არის ყველაზე მეტად საგანგაშო ჩვენთვის. ყოველი დღე, გადადებული დღე, როდესაც არიქმნება ეფექტური შრომის ინსპექცია, ფაქტურად ნიშნავს, რომ კიდევ ერთი ადამიანი ამ შეიძლება გახდეს მსხვერპლი და ეს არის ყველაზე საგანგაშო. მე იმედი მაქვს, რომ ამ ძიმე ფონზე სახელმწიფო შეცვლის პოზიციას და დღეს კონფერენციაზე დავინახე, რომ განწყობები ოდნავ შეცვლილია, ანუ სახელმწიფო უფრო სერიოზულად უყურებს ამ საკითხს.
სახელმწიფო ვალდებულია გაითვალისწინოს ქვეყანაში შრომის პირობების უსაფრთხოების თვალსაზრისით დღეს არსებული მძიმე ვითარება და შეიქმნას რეალური შრომის ინსპექცია, რომელსაც ყველა საწარმოში გაუფრთხილებლად ინსპექტირების უფლება ექნებაო. უთრამან რადიო თავისუფლებას. საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის თქმით კი ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტს მინიმალური უფლებები აქვს. შედეგს ვერ მივიღებთ, აცხადებს პეტრიაშვილი, თუ არ არსებობს შრომის კანონმდებლობაზე პასუხისმგებელი ინსტიტუტი.
ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს ინსპექცია რომ არ იყოს ესეთი უფუნქციო და ისეთი როგორც 2006 წლამდე იყო, მის მართვაში, ადმინისტრირებაში იყოს ჩართული პროფკავშირები და დამსაქმებლები. აი სამხრივი კონტროლი და ძირითადი სტეიკჰოლდერების, ძირითადი მონაწილე მხარეების უზრუნველყოფა და ჩართვა ამ პროცესში გამოიწვევს მის ეფექტიანობას. მინიმუმამდე დავა ტრაგედიები, გაუბედურებული და დაობლებული ოჯახები.
დღეს არსებული სისტემა არ არის ეფექტიანი და ვერ პასუხობს ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოების მხრივ არსებულ გამოწვევებს. ეს სიტყვები კი ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს ლინა ღვინიანიძეს ეკუთვნის. როგორც არაერთხელ აქამდეც, ლინა ღვინიანიძემ ამ კონფერენციაზეც შენიშნა, რომ სახელმწიფოს ამ საკითხი სუსტი პოლიტიკური ნება აქვს, რაც არის კიდეც მთავარი მიზეზი იმისა, რომ დასაქმების ადგილებზე ადამიანები ტრაგიკულად იღუპებიან.
თავარი შიში დემონიზება შრომის ინსპექციის როგორც ხდება, ეს არის ის, რომ ეს არის რეპრესიული მექანიზმი აპრიორი. ესეი არ არის, მას აქვს რეპრესიული ბუნებაც, მას აქვს რესურსი იყოს რეპრესიული, თუმცა ეს არის რესურსი, რომელსაც ის იყენებს მხოლოდ ბოლო შემთხვევაში. მანამდე მთელი მისი საქმიანობა, მთავარი ნაწილი მისი საქმიანობის არის მიმართული პრევენციაზე, სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებით, მათ შორის დიალოგით, რომელზეც აქ უკვე იყო საუბარი.
არასამთავრობო სექტორის რეკომენდაცია გაფართოვდეს შრომის ინსპექციის მანდატი და რაც მთავარია, ინსპექციას მიეცეს ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი ელზა ჯგერენაია, რომელიც შრომის პირობებზე და შრომის უსაფრთხოებაზე საუბრისას, როგორც წესი, ერთ-ერთი მთავარი მოპასუხეა ხოლმე, აცხადებს, რომ ამ საკითხის მოგვარების პოლიტიკური ნება ქვეყანაში არსებობს. ჯგერენაია იმედს გამოთქვამს, რომ ახალი კანონი ამ გზაზე პირველი ნაბიჯი იქნება. ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსის პირველი მოადგილე რატიო ბულაძე კი მიიჩნევს, რომ ეკონომიკის სამინისტროს საკმაოდ მაღალი სანქციები აქვს დაწესებული. თუმცა მისი აზრით მხოლოდ სანქცია არ არის გამოსავალი. ამბობს, რომ სახელმწიფომ უნდა აიძულოს დამსაქმებელი ისე დახვეწოს საწარმოში შიდა მართველობითი სისტემა, რომ იქ მომუშავე ადამიანებმა ნაკლები შეცდომა დაუშვან.
ჩვენი სანქციები არის სავალდებულო, საკმაოდ დიდი სანქციები გვაქვს. მაგრამ შიდა მართლობითი სისტემა თუ არ დაიხვეწა, თუ გარკვეულ სტანდარტებამდე არ მივიდა და ეს თუ სახელმწიფო მისია რა იძულა, რომ არ მოხდეს უხეში ჩარევა კერძო ინტერესებში, ეფექტურ შედეგს ვერ მივა.
კონფერენციას 25 მაისს ესწრებოდა პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი თამარ ჩუკოშვილიც. მან განაცხადა, რომ ძალიან მალე, მას შემდეგ რაც მთავრობა დაამტკიცებს შრომის უსაფრთხოებასთან და შრომის ინსპექციასთან დაკავშირებულ კანონპროექტს, ის განსახილველად პარლამენტში ჩება. თამარ ჩუკოშვილის განცხადებით, სწორედ ამით დაიწყება პრობლემის მოგვარება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვეველი. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ვურჩევ მისთვის თავის დანერდებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. სახელმწიფო ამკაცრებს ბრძოლას მათ წინააღმდეგ, ვინც საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით აბინძურებს გარემოს, აწუხებს სისუფთავის მოყვარულ ადამიანებს და ხელს უშლის ტურიზმის განვითარებას. 25 მაისს მთავრობის სხდომაზე განიხილებოდა გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული პროექტი, რომლის თანახმადაც მკაცრდება დაჯარიმების მექანიზმი ავტოსატრანსპორტო საშუალებიდან გარემოს დაბინძურების შემთხვევებში. რამდენად უშველის კანონის გამკაცრება არსებულ რთულ ვითარებას, რამდენად გაამართლებს ახალი საკანონმდებლო მოთხოვნები პრაქტიკულად და რა ევალება სახელმწიფოს თუ თითოეულ მოქალაქეს? ბელა კუნჭულია განარცხობს ამ თემას.
საქართველოს მთავრობა იწყებს ბრძოლის გამკაცრებას იმისთვის, რომ საქართველოში ჩამოსული ტურისტები ავტომაგისტრალების გასწვრივ უხვად დაგროვილმა ნაგავმა არ შეაწუხოს და დასვენების სასიამოვნო განწყობა არ გაუფუჭოს. 25 მაისს, როცა მთავრობის ხდომაზე გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ მომზადებულ ახალ კანონპროექტზე ლაპარაკობდა, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სწორედ ტურიზმთან დაკავშირებული აქცენტი გამოყო.
ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ გავხდეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ტურისტული ქვეყანა ვართ კიდევაც, მაგრამ ყოველად მიუღებელია ის დაბინძურება გარემოსი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, განსაკუთრებით ავტომაგისტრალების მიმდებარე მიდამოებში არის ძალიან მძიმე სურათი. მე უკვე გავეცი დავალება, რომ ადგილობრივმა თვითმართველობებმა და გამგებლებმა მიხედონ თავიანთ რაიონებში მაგისტრალის გარშემო დაბინძურების საკითხებს და ასევე ეს კანონი დაგვეხმარება იმისათვის, რომ ამ კუთხით მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება მივიღოთ.
ნარჩენების მართვის კოდექსში შესატანი ცვლილებების თანახმად სიახლე არის ის, რომ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს მიენიჭებათ უფლებამოსილება ავტოსატრანსპორტო საშუალებიდან მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში, ადგილზე დააჯარიმონ სამართალდამრღვევი, ან თუ ადგილზე დაჯარიმება ვერ მოხერხდება, საჯარიმო ქვითარი მოგვიანებით დაეწევა ავტოსატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრეს. როგორც გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის იურიდიული სამსახურის უფროსმა არჩილ ადამიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სამინისტროს სტრუქტურა მზად არის ამამოცანის შესასრულებლად.
ჩვენს სატრანსპორტო საშუალებები აქტუალური არის ვიდეო ხედვის საშუალებებით, ეგრეთ წოდებული რეგისტრატორებით. მათ აქვთ შესაძლებლობა ამ ვიდეო რეგისტრატორებს გარჩევადობა საკმაოდ მაღალი დააფიქსირონ ნარჩენის სატრანსპორტო საშუალებიდან გადმოგვდების ფაქტი. თუ რა თქმა უნდა არ მოხდა იმ სატრანსპორტო საშუალების გაჩერება და ადგილზე დაჯარიმება, მოხდება უკვე სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრისთვის მისი რეგისტრაციის მისამართზე გაგზავნა უკვე საჯარიმო ქვითრის. სატრანსპორტო საშუალებიდან გადმოგდება სახელფაცხობო ნარჩენის ამის 120 ლარი. განმეორების შემთხვევაში შესთანხა ორმაგდება.
საჯარიმო სანქციას, რომელზეც არჩილ ადამიან ლაპარაკობს, ნარჩენების მართვის კოდექსის მოქმედი ვარიანტიც ითვალისწინებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ნაგავმა წალეკა ავტომაგისტრალების მიმდებარე ტერიტორიები, ისევე როგორც ტურისტებისთვის ღირსშესანიშნავი ადგილები საქართველოში. თუმცა ახლა ლაპარაკია დაჯარიმების ახალ მექანიზმზე, ახალ ძალისხმევაზე და გარემოს დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, რასაც უწყება მხოლოდ თავისი რესურსით ვერ გაწვდება, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თან ერთობლივი მუშაობით შეძლებს და ნაგვის გადამყრელი აუცილებლად დაჯარიმდება. გარემოს დაბინძურების პროცესის შესანარჩუნებლად დაჯარიმების მექანიზმის რეალურ ამოქმედებას აუცილებლობად მიიჩნევს მწვანეთა მოძრაობის ხელმძღვანელი ნინო ჩხობაძე. თუმცა, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, კომპლექსური მიდგომის გარეშე სასრულო შედეგს მაინც ვერ მივიღებთ და აქ იგულისხმება საქართველოს თითოეული მოქალაქის, საქართველოს თითოეული მკვიდრის თვითშეგნების ამაღლებაც.
აქციები თუ შეგნებას მატებს მოსახლეობის დასუფთავება ტერიტორიების, სადაც ნაგავია დაყრილი და დიდი ხანია დაყრილია და ის უნდა ალაგდეს ეს არალეგალური ნაგავი. ამას ემატება ეს გატანის ორგანიზება, ამას ემატება სეპარირება და ასე შემდეგ.
ნინო ჩხობაძის ორგანიზაცია 2010 წლიდან არის ჩართული მასშტაბურ პროექტში დავასუფთავოთ საქართველო და როგორც გარემოს დამცველის დაკვირვებას ხატყობს, საქართველოს მოქალაქეები სულ უფრო მეტი ენთუზიაზმით ერთვებიან გარემოს დასუფთავების აქციებში. თუმცა სხვა საკითხია, რომ კლავაც პრობლემად რჩება ნაგვის გატანის საკითხი ძირითადად სოფლებიდან და მუნიციპალიტეტებს ამის რესურსი ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ არ აქვთ. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მიხედვით კი საქართველოს ბევრი რამ ევალება და მათ შორის 2019 წლიდან უკვე უნდა დაიწყოს ნარჩენების სეპარირებაც. თუმცა რეალური რესურსი გარემოს დამცველებს ამ ეტაპზე არც დედაქალაქში ეგულებათ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გამოგცოთ გადაცემას. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სამი სოფლის მოსახლეობა მეორე კვირა ყოველდღე ელოდება მიწის ნაკვეთების კიდევ ერთი ნაწილის დაკარგვას. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ქარელის მუნიციპალიტეტის მსხოვრებთ საფრთხე მას შემდეგ შეექმნათ, რაც 11 მაისს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე ოსურმა მხარემ გამოაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლებას აპირებს. ქარელის მუნიციპალიტეტის ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რამდენიმე წლის წინაც მოექცა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფსიაური გვიამბობს.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლების, ცერონისის, ღოღეთის და თამარაშენის მოსახლეობა ყოველდღე მავთუხლართების გავლებას ელოდება. ეს სოფლები ოსურ სოფელ იონჩას ესაზღვრება. ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა იონჩას გასწვრივ ახალი მავთუხლართების მონტაჟი დაანონსა. ამის შემდეგ ქართული სოფლების მოსახლეობა საკუთარ ნაკვეთებში რუსეთის მესაზღვრეების გამოჩენას ელოდება. ღოღეთის მიწის ნაკვეთების ნაწილი უკვე ოკუპირებულია. ცერონისი კი საძოვრის გარეშე დარჩა. ადგილობრივი მკვიდრის ივანე კაპანაძის მიწის ნაკვეთი გამყოფ ხასთან ახლოს მდებარეობს. მან აღარ იცის მიწა ბოლომდე დაამუშავოს თუ არა, რადგან ელოდება, რომ მავთუხლართებს მის ნაკვეთშიც გაავლებენ.
ძალიან დიდი ტრაგედიაა, იმიტომ რომ ფიზიკურად სუყულა საწევები აქვს. ყველა შეშინი იმის, რომ არ გადმოწიონ მავთუხლართი. სოფლის უმეტესობას აკეთებს ნაკვეთები. საძოვარი საერთოდ არ აღარაფერი დარჩა. 213 გეკტარი იყო და ის წაიღეს. საძოვარი შეიძლება იყოს ერთი 100 გეკტარი, 150. არის ხორბლეული ლობიო, სიმინდი, კარტოფილი, ძირითადად კარტოფილი და არის გაშენებული ვაშლის ბაღები.
ცერონისელების თქმით, სოფლის ნაკვეთების დიდი ნაწილი უკვე მოაქციეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მათთვის ამ ნაკვეთიდან მიღებული მოსავალი შემოსავლის მთავარი წყარო იყო.
ზევითკენ არის კანაუმო შუაზე გაყოფილი, აქეთკენ ამუშავებენ. პატპატარა ნაკვეთები აქვს ხალხსა და ამუშავებენ. ზევითკენ ვისაც აქონდა, რა იმას აღარა 17 გექტარი ერთია და 7 გექტარი მეორე. მე მაგალითად გექტარ ნახევარს ამუშავებდი ჩემი მეუღლე როცა მყავდა ცოცხალი. იქ ზევითკენა და ისე კიდე ხვები მეზობლები. მაგრამ დღესდღეობით აი ესე საერთოდ ამდენი წელიწადია მიტოვებულა ომის შემდეგ. აღარავინ არ გასულა. საქონელი დაყანათ, მაგრამ ეხლა აღარ საქონელი და. დუკი ვერ გავალ და ვერ დავამუშავ და კარგულია რა. ეს ნაკვეთები, აბა სხვა და შემოსავალი მოშე. საქონელს ვეღარ ვეკავდი კიდე, იმიტომ რომ წემზები მიყავთ და საზრია.
სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი აცხადებს, რომ სახელმწიფო ყველა ინსტრუმენტს იყენებს დესტრუქციული ქმედების პრევენციისთვის. მისი აზრით, საოკუპაციო ძალები სულ უფრო მეტ ჰუმანიტარულ პრობლემას ქმნიან.
ჩვენ უკვე ყველა ინსტრუმენტს ვიყენებთ იმისთვის, რომ მოხდეს აი ამ დაანონსებული დესტრუქციული ქმედების პრევენცია, ანუ არ მოვიდეს ისრულეში. ზოგადად ჩვენი პოლიტიკა მიმართულია მთლიანად აი ამ ბარიკადების დემონტაჟისკენ და ცალსახადა ბუნებრივია, რომ აბსოლუტურად მიუღებელია ახალ-ახალი მონაკვეთების გაჩენა, რომელიც არამხოლოდ უსაფრთხოების გამოწვევას წარმოადგენს, არამედ ადამიანებისთვის არის ყოველდღიურობის ძალიან მძიმე ტვირთი და ცხადია იმ სოფლების მოსახლეობისთვის, რომლებზეც იყო დაანონსებული ასეთი მორიგი პროვოკაციული ქმედების განხორციელება.
ახალი მავთუხლართების გავლების შემთხვევაში ნაკვეთების გარდა ცერონისელები სარწყავი წყლის სისტემასაც დაკარგავენ, რაც დარჩენილ მიწას გამოუსადე გარს გახდის.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაც ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე. მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, ეს ლოპატი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. <_
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. სოციალური მომსახურების სააგენტომ 25 მაისს გამართა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების მორიგი ფორუმი. მოისმენთ ინტერვიუს მარიამ ბეზარაშვილთან, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან რამდენიმე წუთში.
დამსაქმებელთან, რომელსაც არ აქვს თუნდაც ადაპტირებული გარემო, რომ დაინახოს ის სიკეთე, რაც შეუძლია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეებს, იმიტომ რომ თუ ზუსტად შეერჩა სამსახური და ზუსტად მიზანმიმართულად გამოვლინდა მათი უნარები, შეზღუდვა იქ არ არსებობს.
22 მაისს მანჩესტერში ამერიკელი პოპ მომღერლის კონცერტზე მომხდარი სისხლიანი თავდასხმიდან მალევე დასავლეთის მედია და ბრიტანეთის ხელისუფლება ალაპარაკდნენ აფეთქებასთან დაკავშირებული სადაზვერო ინფორმაციის გაჟონვაზე. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. ეს და სხვა თემები იქნება ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის მთავარი საკითხები. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Can we ride? თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gi.
გადაცემას განაგზავნებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. სოციალური მომსახურების სააგენტომ 25 მაისს გამართა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების მორიგი ფორუმი, რომელიც ამ ეტაპზე დასაქმების შანსს აძლევს 74 ადამიანს. რა ვაკანსიები წარადგინეს კომპანიებმა და რა კეთდება საიმისოდ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს დასაქმებისა და შრომის თანაბარი პირობები შეექმნათ? ამ და სხვა თემებზე ჩვენი კოლეგა ნონა ჭეგლიშვილი ესაუბრა სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს მარიამ ბეზარაშვილს და სწორედ ამ ინტერვიუს გთავაზობთ ახლა.
დღეს გამართა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების ფორუმი და ალბათ უკვე შეგვიძლია პირველად შედეგებზე საუბარი. რამდენი დამსაქმებელი და რამდენი სამუშაოს მაძიებელი მონაწილეობდა ამ ფორუმში?
დღეს რიგით მე7, ანუ გასულ წელს 4 ფორუმი ჰქონდა მსგავსი ტიპის და წელს უკვე მე3 ფორუმი ტარდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტსა და ქუთაისის განათლების განვითარების ცენტრთან, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებს. ეს ფორუმები ნამდვილად შედეგზე ორიენტირებულია და ამას ჩვენი უტყვარი სტატისტიკა ადასტურებს. მინდა გითხრათ, რომ ზარდი სტატისტიკა გასულ წელს 58 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი დასაქმდა, თუმცა ერთობლივი საქმიანობის შედეგად 100 ბენეფიციარზე მეტია დასაქმებული, იმიტომ რომ ჩვენთან არის ის სერვისი, რასაც მხარდაჭერითი დასაქმების სპეციალისტები ქვია. ესენი არიან უშუალოდ ეს ადამიანები, ეგრეთ წოდებული ჯობ კოუჩები, რომლებიც მარტო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმებაზე, მათ სოციუმში ჩართვაზე, ადაპტირებაზე და შემდგომ მათი საქმიანობის მონიტორინგზე არიან პასუხისმგებლები და უწყობენ ხელს ზუსტად მათ დასაქმებას. რაც შეეხება დღევანდელ ფორუმს, რიგით მესამე ფორუმს წელს, პირველი იყო ქუთაისში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობისთვის, მეორე ჩატარდა ბათუმში და მესამეა დღეს თბილისში, მეოთხე ჩატარდება თელავში 16 ივნის. ანუ ვცდილობთ მოვიცვათ მთელი საქართველო. დღეს წარმოდგენილი იყო 25 კომპანია, სხვადასხვა კომპანიები, ბენეფიციარები იყო 120-მდე და კიდე მიდის ახალშემოსწრებულების რეგისტრაცია ადგილზე, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, ერთი გადასცემს მეორეს, ზოგი შემთხვევით მოხდა თბილისის მოლში და იქ გაიგო ამ ფორუმის არსებობის სახებ და სასწრაფოდ დაუკავშირდნენ მსგავსი პრობლემებით მქონე ადამიანებს, რომ მოსულიყვნენ და მათაც ქონოდათ შანსი დასაქმების. 74 აქტიური ვაკანსიით იყვნენ დღეს ეს კომპანიები წარმოდგენილი. ანუ ფაქტიურად დამსაქმებლებსაც და მაძიებლებსაც თითქმის ერთ-ერთში აქვთ შანსი იმის, რომ მოიპოვონ სამუშაო ადგილი და ღია შრომის ბაზარზე იყვნენ აბსოლუტურად სრულფასოვნები და გებული ღია შრომის ბაზარს. გარდა ამისა, მე მინდა გითხრათ იმ სიკეთეების შესახებ, რასაც სახელმწიფო ანხორციელებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ადაპტირების სოციუმში ჩართვის და დასაქმების სერვისის ხელშეწყობის და მიწოდების მიზნით. ეს გახლავთ სტაჟირება, რომელიც ჩვენთან ხორციელდება, 2-დან 4 თვემდე ვადით დამსაქმებლის მოთხოვნის მიხედვით, იმიტომ რომ სხვადასხვა პროფესია სხვადასხვა ვადა ჭირდება ასათვისებლად. პლუს ამ სტაჟირების დროს ჩვენ 150 ლარს სტიპენდიას უხდით. ეს იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირით აბსოლუტურად ჯანმრთელი, რომ დავასაქმოთ. ამის გარდა გვაქვს მოკლევადიანი კურსები მომზადება გადამზადების, რომელსაც უკვე წელიწადში 2-ჯერ ვანხორციელებთ 2-დან 4 თვემდე, ასევე მათი დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით. და მესამე, რაც ხმამაღლა უნდა ითქვას იმ სიკეთის შესახებ, რომელიც სახელმწიფოსგან ფინანსდება, ეს გახლავთ სუბსიდირების პროგრამა. სუბსიდირების მომენტი არის, როდესაც ჩვენ დამსაქმებელთან შევდივართ 50%-იანი თანადაფინანსებით 460 ლარამდე ოდენობით თანხის. ანუ რას გულისხმობს? თუ ამა თუ იმ პოზიციაზე 800 ლარია ხელფასი, 400 უხდით ჩვენ. თუ 900 ლარია, 450, ანუ შესაბამისად 50%-იანი თანადაფინანსებით შევდივართ. 4 თვის ვადით თავიდან
დამსაქმებელთან, რომელსაც არ აქვს თუნდაც ადაპტირებული გარემო, რომ დაინახოს ის სიკეთე, რაც შეუძლია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონებს, იმიტომ რომ თუ ზუსტად შეერჩა სამსახური და ზუსტად მიზანმიმართულად გამოვლინდა მათი უნარები, შეზღუდვა იქ არ არსებობს. და თუ არის ის, რომ შანსი დამსაქმებელს მოეწყოს და უზრუნველყოს ადაპტირებული გარემო, თი ჩვენი ბენეფიციარები მაშინ წლის ბოლომდე, დეკემბრის ჩათვლით, გავაგრძელებს სუბსიდირების პროგრამას.
თუმცა მაშინ, როცა არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკა ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა, ალბათ არ უნდა შევქმნათ ისეთი სურათი, თითქოს ყველას ეძლევა დასაქმების საშუალება.
არა, თქმა უნდა, თქვენ აბსოლუტურად მართალს ბრძანებთ, ყველას არ ეძლევა. სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ვაწყდები დისბალანს მოთხოვნა მიწოდებას შორის. დამსაქმებელს უნდა კვალიფიციური კადრი ამა თუ იმ პოზიციაზე. ზუსტად ამიტომ ეს სერვისები მოვამზადოთ, გადავამზადოთ, სტაჟირება გავავლებინოთ, რომ რაც შეიძლება მეტი კვალიფიციური კადრი იყოს და მეტ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირს მივცეთ ნამდვილად ღირსეულად გამოიმუშავონ ლუკმაპურისთვის ფული.
თანამედროვე ინტერნეტ ტექნოლოგიების საშუალებით შეზღუდული შესაძლებლობების ზოგადად მინიმუმამდე მცირდება და ადამიანებს ეძლევათ საშუალება, რომ დისტანციურადაც შეასრულონ ესა თუ ის საქმიანობა. ისევ აი დღევანდელ ფორუმს რომ დაუბრუნდეთ, რა ტიპის ვაკანსიები წარადგინეს კომპანიებმა და აქვთ თუ არა მათ იმის საშუალება, რომ რაზეც თქვენ საუბრობთ, თანაბარი სამუშაო პირობები შეუქმნან ადამიანებს?
ჩვენ დაგასახარათ იყო ყველა პოზიცია, თითქმის საბანკო საქმიანობიდან დაწყებული, ოფის მენეჯერი, კოლ-ცენტრის ოპერატორები, აი სხვადასხვა, ისე რომ თავარია გამოავლინონ ჩვენმა ბენეფიციარებმა შესაბამისი უნარები, ისინი მზად არიან დღესვე ხელშეკრულება გაუფორმონ. თუმცა ფორუმებს ახასიათებთ ერთი მომენტი. დღეს დამსაქმებლებმა შეიძლება გამოაცხადონ, რომ აი დღესვე აიყვანეს სიტყვაზე რაღაცა რაოდენობა, დღის ბოლოს გვეცოდინება, მაგრამ არის მეორე მომენტი, რომ აიყვანენ გამოსაცდელი ვადით, ან რაღაც ორი კვირით და მერე გვეთყვიან, რომ აიყვანეს თუ არა, იმიტომ რომ მაინც ისინიც უნდა იყვნენ დარწმუნებულები, რამდენად ერგებიან ამა თუ იმ პოზიციას. და საერთოდ თითოეული ფორუმის შემდეგ სტაჟირებაზე შეიძლება მიიწვიონ ჩვენი ბენეფიციარები, რომ შეასწავლონ ესა თუ ის ხელსაქმე და ისე დატოვონ სასურველ პოზიციაზე, ასე რომ საბოლოო შედეგი თითოეული ფორუმის მერე ეს არის ესეთი დაწერილი კანონი ევროსტანდარტების მიხედვით, ბოლო პასუხები მაინც თუ არ არის სწრაფი მყისიერი დასაქმება, ჩვენ შეგვიძლია მოვიპოვოთ 2-3 თვის მერე. ანუ როგორ ითანამშრომლეს და იკონტაქტეს ჩვენმა მაძიებელმა და დამსაქმებელმა ამა თუ იმ პოზიციაზე.
გაიზარდეთ არა კერძო სექტორში დასაქმებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მაჩვენებელი და შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ ძირითადი დამსაქმებლები კვლავ არიან საჯარო სამსახურები და არასამთავრობო სექტორი?
ნამდვილად გაზრდილია და ნამდვილად ვერ ვიტყვი იმას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს მარტო საჯარო სექტორში ასაქმებენ, თუმცა ამისი არაჩვეულებრივი მაგალითი გვაქვს. აი თუნდაც ახლა ჩვენ სტაჟირება გაიარა ჩვენი პროექტის ფარგლებში ერთმა პიროვნებამ, ბატონმა სოლომონმა, ღვთისმშობელთა კავშირში გადიოდა სტაჟირებას და აი იქ ისე მოამზადა ქალბატონმა ნონამ სახალხო დამცველის აპარატში იურიდიულ კონსულტანტად, უკვე გაიარა ორი კონკურსი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებაზე საქმდება. თქვენ კითხვას რო უპასუხო, მინდა გითხრათ, რომ თითქმის 70% დღეს ჩვენ კერძო დამსაქმებლები გვყავს, რომლებიც ზუსტად აი ამ სოციალური პასუხის მგებლობა რო ვახსენე, უფრო მეტად მოდიან და ასაქმებენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და არა მარტო მათ, ჩვენთანაც უმეტესობა ვაკანსიები არის კერძო სექტორიდან. დღევანდელ დღეს ჩვენ საინფორმაციო სივრცეში Worknet.gov-ზე დარეგისტრირებულია 500-ზე მეტი დამსაქმებელი, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში გვეკონტაქტება და ჩვენი გვერდისავლით უკვე აღარც ერთ ვაკანსიას არ დებენ სხვადასხვა საიტებზე.
ამბობს მარიამ ბეზარაშვილი, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭერლიშვილი ესაუბრებოდა. სოციალური მომსახურების სააგენტომ 25 მაისს გამართა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების მორიგი ფორუმი.
ილეთავდეთ კი ადრე, ხოდა წავალ ანანორს მე ვინახულეთ მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე, სადაც ავტობუსები დადიან. ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავი. ჩამოვედი და რადევი ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანო.
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, საგადაჭედილია და ნელა მიუღო.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განმარტოთ უცხოეთის სიახლეებით. 22 მაისს მანჩესტერში ამერიკელი პოპ მომღერლის კონცერტზე მომხდარი სისხლიანი თავდასხმიდან მალევე დასავლეთის მედია და ბრიტანეთის ხელისუფლება ალაპარაკდნენ აფეთქებასთან დაკავშირებული სადაზვერო ინფორმაციის გაჟონვის თაობაზე. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ და სხვა სახელმწიფო უწყებების ხელმძღვანელებმა ამაში ბრალი დასდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ბრიტანეთის პოლიციის განცხადებით, ინფორმაციის გამჟღავნება შესაძლოა დაბრკოლებების შექმნა აფეთქებასთან კავშირში მყოფი დამნაშავეთა ქსელის გამოვლენ საქმეში. ბრიტანეთის ბრალდებების პასუხად ვაშინგტონი ამბობს, რომ შეერთებული შტატების მთავრობამ დაიწყო გამოძიება ინფორმაციის გაჟონვის საქმისა. სალომე აფხაზიშვილია მიკროფონთან უფრო მეტი დეტალით.
მანჩესტერში მომხდარ აფეთქებას, რომელსაც 22 ადამიანის, მათ შორის 12 ბავშვი, სიცოცხლე შეეწირა, დასავლეთის მედიაში თავდასხმასთან დაკავშირებული დაუზუსტებელი ინფორმაციის გავრცელება მოხდა, რასაც ოფიციალური პირები აფასებენ როგორც ინფორმაციის გაჟონვა. ბრიტანეთის ხელისუფლება ხელს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან იშვერს. ცნობების თანახმად, საკონცერტო დარბაზში მომხდარი თავდასხმიდან რამდენიმე საათში შეერთებული შტატების მედიამ გავრცელა ცნობა, რომელშიც ნახსენები იყო მთავარი ეჭმიტანელის თვითმკვლელი ტერორისტის 22 წლის სალმან აბედის სახელი. ამავე დროს ამერიკის შეერთებული შტატების გავლენიანი გამოცემის ნიუ-იორკ ტაიმსის გვერდებზე გამოჩნდა ფოტოები, რომლებშიც ასახული იყო ასაფეთქებელი მოწყობილობის სისხლიანი ნარჩენები და ასევე ზურგჩანთა, რომელიც თავდამსხმელებმა ბომბის გადასატანად გამოიყენეს. მანჩესტერის პოლიცია შიშობდა, რომ აფეთქების შესახებ შეერთებული შტატების მედიაში სადაზვერვო ინფორმაციის გაჟონვას შესაძლოა დაბრკოლებები შეექმნა ასაფეთქებელი მოწყობილობის სავარაუდო შემქმნელის ძებნის ოპერაციისთვის. იმ დროს, როდესაც ის ჯერ კიდევ თავისუფალია, მანჩესტერის პოლიციის უფროსის იან ჰოპკინსის თქმით, ინფორმაციის გაჟონვის შესახებ ინფორმირებულები არიან დაღუპულების ოჯახის წევრები.
გამოძიების პარალელურად ყავს ოჯახური ურთიერთობების საკითხების საგანგებოდ მომზადებული სპეციალისტები. ისინი მუშაობენ იმ ადამიანების ოჯახებთან, რომლებიც ტრაგიკულად დაიღუპნენ ორშაბათის თავდასხმისას. წუხელ ოჯახური ურთიერთობების სპეციალისტებმა ამ ოჯახებს შეატყობინეს, რომ გასაიდუმლოებულმა ინფორმაციამ გაჟონა და გამოქვეყნდა ნიუ-იორკ ტაიმსში. სრულიად გასაგებია იმედგაცრუება და გულის დაწყვეტა, რაც მოუტანა ამან ოჯახებს, რომლებიც უკვე ისედაც იტანჯებოდნენ, როგორც ყველას შეუძლია ამის წარმოდგენა.
განაცხადა მანჩესტერის პოლიციის უფროსმა იან ჰოპკინსმა. ინფორმაციის გაჟონვამ გააღიზიანა ბრიტანეთის ხელისუფლება, რომელიც ფიქრობს, რომ თვითმკვლელი მოიარიშე 22 წლის სალმან აბედი დამნაშავეთა ქსელის წევრია. გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გასაჯაროებასთან დაკავშირებულ ცნობებს დღესვე მოჰყვა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის განცხადება, რომლის თანახმადაც ის პირადად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს განუმარტავს იმას, რომ ორ ქვეყანას შორის სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლის პროცესი დაცული უნდა იყოს. ბრიტანეთის საშინაო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელმა ამბერ რუდიმ კი აღნიშნა, რომ ის გააღიზიანა ინფორმაციის გაჟონვამ, რასაც მოჰყვა მისი გაფრთხილება ვაშინგტონისადმი, რომ იგივე აღარ განმეორდეს. ინფორმაციის გაჟონვის შესახებ ცნობებს გამოეხმაურა ბრიტანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ლუის ლუკენსი, რომლის თქმითაც ასეთი ფაქტი ერთხმად დასაგმობია. ელჩმა დაადასტურა, რომ ვაშინგტონმა დაიწყო გამოძიება ინფორმაციის გაჟონვის საქმეზე და ისინი შესაბამის ზომებს მიმართავენ, როგორც კი გამოვლინდება თუ ვინ იდგა ამ ქმედების უკან. ამის შესახებ მან ტელეკომპანია BBC-ს უთხრა. წყაროების ციტირების გარეშე მანამდე სწორედ ეს არხი იუწყება და რომ ინფორმაციის გაჟონვის პასუხად ბრიტანეთის პოლიციამ შეწყვიტა მანჩესტერში მომხდარი თავდასხმის გამოძიებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გაზიარება შეერთებული შტატების მთავრობასთან. მიუხედავად იმისა, რომ საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-მა თავის ცნობაში გამოიყენა ბრიტანეთის ანონიმი ოფიციალური პირის ციტატა, რომელიც BBC-ს მიერ გავრცელებულ ცნობებს იმეორებდა, ბრიტანეთს ჯერჯერობით არ დაუდასტურებია ორ ქვეყანას შორის სადაზვერვა ინფორმაციის გაზიარების შეჩერების ფაქტი. როგორც ქვეყნის პოლიცია აცხადებს, გამოძიება კვლავ გრძელდება. ამ დროისთვის სულ დაკავებული არ ვაპირი, მათ შორის არიან სავარაუდო თვითმკვლელი ტერორისტის სალმან აბედის ოჯახის წევრები, მისი უფროსი ძმა მანჩესტერში დააკავეს, მამა და უმცროსი ძმა კი ლიბიაში. მანჩესტერ არენაზე მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. აფეთქების გამო დიდ ბრიტანეთში მაქსიმალურ კრიტიკულ დონემდე გაიზარდა ტერორისტული საფრთხის რისკი. მანჩესტერში მომხდარ აფეთქებას დღეს ბრიუსელში გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და აღნიშნა, რომ ეს იყო ბარბაროსული ქმედება.
სალომე აფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ერთს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
მაის ამერიკელმა მომღერალმა, გიტარისტმა და სიმღერების ავტორმა კრის კორნელმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. უეცარი და თავზარდა მცემი, ასე შეაფასა ეს ტრაგიკული ამბავი მუსიკოსის მენეჯერმა. მართლაც არტისტის ამგვარი აღსასრული ყველასთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. მით უმეტეს, რომ წინა დღეს დეტროიტში ჯგუფ Soundgarden-თან ერთად დიდებული კონცერტი გამართა. ჟურნალ Billboard-ის მიმომხილველის გარი გრაფის თქმით, არტისტის ოდნავი დაღლილობა კი ეტყობოდა, თუმცა მაინც შესანიშნავ ფორმაში გახლდათ და მისი ვოკალის ძველებური სიატლური პერიოდის შემართებით ჟღერდა. ოციანი წლების შუახანებში, როცა 20 წლის კრის კორნელმა ჯგუფი Soundgarden-ი ჩამოაყალიბა, ვერავინ იფიქრებდა, რომ სულ მოკლე ხანში ბენდი ცნობილ სიატლურ ბგერას შექმნიდა და ისეთი ფენომენის ნაწილი გახდებოდა, როგორიცაა გრანჟი. ჯერ კიდევ სადებიუტო ალბომში გამოჩნდა, რომ პროექტს წარმატებას ლიდერი მოუტანდა. კრიტიკოსები ერთმოთ ალაპარაკდნენ ორიგინალური ხალწერის მომღერლის გამოჩენაზე. ფართო დიაპაზონის მქონე, ძლავი და ამავე დროს საოცრად მგრძნობიარე ვოკალური მონაცემებით დაჯილდოვებული კორნელი რობერტ პლანცაც კი შეადარეს. Soundgarden-ის პირველ მნიშვნელოვან ნამუშევრად 1991 წლის Bad Motor Finger მიიჩნევა. ალბომი 100 ყველაზე გაყიდვად დისკ შორის მოხვდა, თუმცა პოპულარობის მხრივ კონკურენცია ვერც Cobain-ის Nevermind-ს და ვერც Pearl Jam-ის სადებიუტო პროექტს გაუწია. იმ წელს Smells Like Teen Spirit მეფობდა, რომელმაც გარკვეულწილად ჩაახშო Soundgarden-ი და ჩtildeში მოაქცია ჩემი აზრით არანაკლებ ძლიერი ნამუშევარი Jesus Christ Falls. რაც შეეხება სიმღერას Black Hole-სან, როგორც ამბობენ, კორნელმა სულ რაღაც 15 წუთში დაწერა და დარწმუნებული იყო, რომ მეგობრების დიდათ არ მოიწონებდნენ. თუმცა 1994 წელს კობეინის გარდაცვალების ფონზე ნამუშევარსა და მასზე გადაღებულ ვიდეოკლიპს წარმოუდგენელი წარმატება ხვდა წილად. მეოთხე სტუდიური ალბომის Super Unknown-ის შემდეგ კრის კორნელმა გრანჟის ჩარჩოებში შეზღუდულად იგრძნო თავი და ახალი აკუსტიკური ექსპერიმენტების კეთება გადაწყვიტა. მისი იდეები ჯგუფის წევრებმა არ გაიზიარეს და ერთი ალბომის შემდეგ ბენდიც დაიშალა. არტისტი სოლო პროექტებზე გადაერთო. თუმცა ალბომმა Euphoria Morning მსმენელის გული ვერ მოიგო. სწორედ ამ დროს უიმედოდ დარჩენილი კორნელით სახელოვანი პროდიუსერი რიკ რუბინი დაინტერესდა, რომელიც ვოკალისტის გარეშე დარჩენილი ჯგუფის Rage Against the Machine-ის მომავალზე ზრუნავდა. კალიფორნიელებმა Audio Slave დაირქვეს და ბენდის ახალ წევრთან ერთად სრულიად განსხვავებულ ბგერასა და ესთეტიკაზე დაიწყეს მუშაობა. ამის დასტური გახდა პირველი სინგლი, რომელმაც ინდიელთა დაუმარცხებელი და თავისუფლების მოყვარე ლეგენდარული ბელადის სახელი Coachee-ის დაირქვეს. Audio Slave-მა Chris Cornell-თან ერთად სამი ალბომი გამოსცა. 2007 წელს კი მუსიკოსი ჯგუფიდან წავიდა და რიგით მეორე სოლო პროექტზე გადაერთო. მუშაობის პროცესში გახლავთ, როცა ერთი მეტად უსიამოვნო ამბავი გადახდა თავს. მოტოციკლით მგზავრობისას საკვირტო მანქანას შეეჯახა და სიკვდილს სასწაულებრივად გადაურჩა. როგორც თავად ამბობდა, მიღებულმა სტრესმა კარგი ხნით გამოიყვანა მწყობრიდან, რაც მის შემოქმედებით საქმიანობაზეც აისახა. 2008 წელს მან ცნობილ რეპერთან და პროდიუსერთან Timbaland-თან დაიწყო თანამშრომლობა. შედეგად გამოიცა ალბომი Scream, რომელიც მსმენელებმა იაფასიან კომერციულ მოგებაზე ორიენტირებულ პაპსად მონათლეს. 2010 წელს კრის კორნელმა Soundgarden-ი კვლავ აღადგინა. თითქმის პაუზის მიუხედავად ჯგუფის წევრები მშვენივრად შეეწყვნენ ერთმანეთს და გამოუშვეს ალბომი King Animal, რომელიც არაფრით ჩამოუვარდებოდა კლასიკად ქცეულ ძველ ნამუშევრებს. 2017 წელს ბენდი საკონცერტო ტურნეში გაემგზავრა და ახალი დისკის გამოცემასაც გეგმავდა. საინტერესოა ისიც, რომ კორნელი ტომ მორელოსთან თანამშრომლობაზეც ფიქრობდა Audio Slave-ის ფორმატში. სამწუხაროდ მისი იდეები განუხორციელებელი დარჩა. დეტროიტში გამართული კონცერტი ბოლო გამოდგა როკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული არტისტის ცხოვრებაში.
ნახოხვიჩია გვიამბობდა კრის კორნელის შესახებ. მუსიკოსი 18 მაისს 52 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან სიხშირეზე 107.4.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება .ge. რადიო თავისუფლება .ge.
I'm not the same.